С Валентином Тарасом размовляла Валентина Аксак.
Самой счастливой порой у своим особистым творчим лёсе Валентин Тарас лічыць другую палову 50-х, час так званыя першыя перабудовы, якая падаравала савецкім людзям надзеі на свабоду.
У меня была маладая каханая жонка, нарадзіўся сын, я шмат пісаў, друкаваўся, працаваў у газеце «Звезда» ў аддзеле літаратуры і мастацтва. І быў час такі эйфарычны, была першая перабудова, хрушчоўская адліга. Калі нам, як цяпер бачыш, дурні неньким романтикам здавалося, що все переміниться, що життя буде нормальне.
Тыя перамены хутка скончыліся і пацягнуліся дні, гады і дзесяцігоддзі надзеяў на новыя, пра якія марыліся з сябрамі. Амаль кожную сустрэчу з Алесем Адамовічам, Васілём Быкавым, Навумам Кіслікам, усіх не пералічыць, захавала учэпістая памяць Валентіна Тараса. Шмат пра што ён распавёў на старонках сваёй мемуарнай кнігі «На выспе ўспамінаў», якая з поспехам вытрымала ўжо два выданні. Але новыя і новыя эпізоды і дэталі выплываюць з далёкіх дзён, і пісьменнік спадзяецца на хуткае выданне яшчэ адной кнігі сваёй мемуарыстыкі. Дарэчы, часопісны варыянт некаторых новых старонак успамінаў выклікаў шмат негатыўнай рэакцыі з боку былых сяброў так званай рускай секцыі Саюзу пісьменнікаў. Яны абвінавацілі спадара Тараса ў русафобстве, што выглядае недарэчна. Ужо хоць бы калі згадаць, што ён і сам пісаў вершы па-расейску і шмат перакладаў з беларускай літаратуры на расейскую мову. У прыватнасці, шмат якія творы Васіля Быкава. А наагул настрой у імянінніка сёння не зусім святочны. Прычынай таму няспраўджаныя мары пра вольную радзіму.
Я цяпер ужо ў такім узросце, што я ўжо не пра сябе думаю і не сваімі марамі і жаданнямі заклапочаны, а сваіх дзяцей, свайго ўнука, каб іхнія мары здзейсніліся і перадусім, каб яны дажылі да той Беларусі, пра якой я заўсёды марыў і сёння, вядома, мару. Але баюся, што я ўжо па-сапраўднаму такімі здаровымі, маладымі вачыма яе не ўбачу. Той Беларусі, про якую мы марым, Беларусі заможнай, вясёлай, непахмурнай краіны, Беларусі, дзе запануе нарэшце ва ўсіх куточках наша мова, расквітнее па-сапраўднаму наша культура.
Паэту, перакладчыку, публіцысту Валянціну Тарасу споўнілася сёння 79 гадоў. І зараз песня на словы Валянціна Тараса «Песняры» праважала маці сына.